Šajā nedēļā Briselē notikušie terora akti kārtējo reizi ir aktualizējuši jautājumu par to, cik veiksmīgi Eiropas Savienības institūcijas un dalībvalsts sadarbojas terorisma apkarošanas jomā. Kāpēc vakar notikušās Eiropas Savienības dalībvalsts tieslietu un iešlietu ministru ārkārtas tikšanās norādījis par drošības un migrācijas jautājumiem atbildīgais komisārs Dimitris Avramopuls, šādi terora akti nevar mūžīgi kalpot kā modinātājs zvans, un ir jau tuvākajās dienās un nedēļās jādara viss iespējamais, lai šādi uzbrukumi vairs neatkārtotos. Avramopuls norādījis, ka Eiropas parlamentam ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk nobalsot par pasažieru vārdu datubāzes izveidi. Diskusijas par tās izveidu aizsākās jau 2010. Gadā, taču pēc atklātībā nonākušās informācijas par ASV spēcdienestu masveidas piegošanu strauji pieaug bažas par personu datu drošību. Sistēmas izveida bija jāapstaprina jau šomēnesi, taču atsevišķu valstu pārstāvi vēlējās atlikt balsojumu, lai to sarīkot vienlaicīgi ar balsojumu par personīgās informācijas aizsardzību. Kā savā paziņojumā norādīja Dimitris Avramopuls, uz teroristu vēlmi šķelt Eiropu ir jāatbild ar vienotību.
To those that wish to divide us, we respond with unity.
Tiem, kuri vēlas mūs sašķelt, mēs atbildēsim ar vienotību, noturību un apņēmību. To demonstrē arī mūsu šīsdienas tikšanās. Un tā ir ļoti spēcīga ziņa, ko mēs gribam nosūtīt, jo tas ir tas, par ko mēs kā eiropieši iestājamies.
Tikšanās laikā ministri uzsvēruši, ka tieši informācijas apmaiņa izlūkdienestu vidu ir tas, kas pašlaik visvairāk ir nepieciešams. Šī gada janvāri Eiropas komisija Hāgā jau izveidoja Eiropas Savienības pretterorisma centru, kas bāzēts Europola galvenajā mītnē. Taču komisārs Avramopuls norādījis, ka dalībvalstu vidū joprojām pastāv uzticības trūkums arī šai organizācijai, tāpēc Eiropas pretterorisma centram būtu nepieciešams piešķirt papildus līdzekļus, lai dalībvalsts tās sniegto palīdzību varētu izmantot pilnībā. Pašlaik tikai 5 no 28 dalībvalstīm nodrošina aptuveni 90% no izlūka informācijas. Tieši tāpēc ministri ir aicinājuši palielināt sadarbību starp atbildīgajiem dienestiem, apmainoties ar Eiropas un arī starptautiskajām datubāzēm, tādās jomās kā drošība, ceļošana un migrācija. Vienlaicīgi tikšanās dalībnieki apņēmās arī pātināt iepriekš pieņemto pasākumu ieviešanu dzīvē, piemēram, jautājumos par terorismu finansēšanas vai grupējumu Islāma valsts viltoto personu apliecinošo dokumentu apkarošanu. Kā uzsvērs Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts Nīderlandes iekšlietu ministrs Ronalds Plasterks, nekāda jauna rīcības plāna pašlaik nav jāizstrādā. Galvenais ir veiksmīgi izpildīt tos solījumus un apņemšanās, par kuriem panākt vienošanās jau iepriekš. Savukārt Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis pēc tikšanās norādījis, ka pašlaik viens no galvenajiem izaicinājumiem ir arī saprast, kāpēc Eiropas Savienības pilsoņi nogalina citus Eiropas Savienības pilsoņus. Pēc viņu vārdiem draudi Eiropā joprojām saglabājas, turklāt tie nav tikai ārēji draudi. Terora akti Eiropā guvuši atskaņas arī okeāna otrā pusē. Tur ASV prezidenta amata kandidāte no Demokrātu partijas Hillary Clinton aicinājusi Eiropu spērt izlējumīgākus soļus terorismu apkarošanā, tostarp stiprinot robežu kontroli un arī sadarbību izlūkdienas starpā. Pēc viņas vārdiem, Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas valstīm ir jādarbojas roku rokā, lai kopīgiem spēkiem liktu šķēršļus terorismam. Aicinot Eiropas valsts sniegt lielāku ieguldījumu drošībā un aizsardzībā, vienlaicīgi pastiprinot arī pretterorismu spēku apmācību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.